ljótasti staður á Íslandi. Þess vegna vissi ég ekki hvað ég átti að gera við regnbúan sem myndaðist yfir skeifunni á þriðja dimmasta degi ársins og endaði ofan í grænu ljósaskilti sem ástóð Sparisjóðurinn. Ég var að blóta því að gulli venda regnbúans var auðvitað læst inn í bankanum þegar Hrafn flaug yfir bílastæðin og settist á ljósastur undir miðjum regnbúanum og þá vissi ég að þetta ljóð geti enginn